kādu laiku nebijām bijuši te fināla četrinē. Labiski, ka tas mērķis tāds bija. Un teikt, labi, viņš nebija oficiāli kaut kā stādījis, bet nu, iekšēnē mēs ar savu komandu jau tāds mērķis likām. Tās ir jāiet līdz galam, jā, cik vien tālu varam.
Ko var teikt par šo Baltijas līgas sezonu regulāro? Nu, igauņi valda, latvieši stāv pie ratiem vai kā to definēt?
Nu, igauņiem ir divas profesionālākas komandas, nu trīs droši vien, jā, saka, ņemot vairāk, ka tur ir ārzemnieki, jā, nu tomēr budžeti un viss pārējais ir, nu droši vien, ka nu, tādā veidā mēs tā kā mazliet atpaliekam šajā ziņā. Bet nu tas, ka tikai septiņas komandas, tas mazliet tā skumi, jā, un ka tur četri api bija jāspēlē, tur tas tad arī tā kā, nu, tagad igauņi var tā kā domā, ka tas tā kā pa daudz, tagad kaut kādā sākumā tur viņi, nu, tā kā gribēja taisnīt, lai tie četri api būtu bijuši.